بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Når vi taler om revolutionen i Syrien, så taler vi om en revolution, hvis lige aldrig er blevet set tidligere i historien. Vi taler om et mod og en standhaftighed, om en urokkelig vilje uden sidestykke. Men vi taler også om forbrydelser, begået af et vestligt støttet regime. Forbrydelser så umenneskelige, at de overgår selv sadisternes værste fantasi. Men jeg vil først starte det her oplæg med at nævne nogle islamiske tekster, der beskriver det her område, som Syrien er en del af. Det område, der kaldes for Sham på arabisk og Levanten på dansk. Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Anbiya, وَلِي سُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. Og vi gav Sulaiman magten over vinden, der blæser kraftigt efter hans vilje, til den jord, som vi har velsignet. Og Mufassirin siger, at jorden, der omtales i det her vers, det er Asham. Og profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ser en hadith beretter Tirmidhi. Tuba al Asham. Fakunna li ajin dhalika ya Rasulallah. Qala li anna malaikat ar-Rahmani basitatun ajnihataha alaiha. En glædelig nyhed til Asham. Så spurgte vi, hvorfor det er Allah sende på? Han svarede, fordi Allahs engle strækker deres vinger over den. Og profeten siger en hadith, der blev nævnt i Fath al-Bari. La tazalu isabatun min ummati yuqatilun ala abwab Dimashq wa ma hawlaha wa ala abwab bayt al-Maqdis wa ma hawla la yadurruhum khizlan man khadalahum ala al-haqq ila an taqum as-sa'a. Der vil vedblive med at være en gruppe fra min umma, som kæmper ved Damaskus' porte og omkring den, og ved Jerusalems porte og hvad der omkring den. De vil ikke blive svækket af forræderiet af dem, som forråder dem. De vil vedblive på sandheden indtil dommedagen. Teksterne er altså meget tydelige i deres beskrivelse af Sham. Det er et velsignet område, som Allahs engle vogter over, og et område, hvor der indtil dommedagen, indtil Yawm al-Qiyamah, altid vil være muslimer, der står ved sandheden, uanset hvilken pris de måtte betale. Uanset hvem, der bekæmpede dem, uanset hvem, der svigtede dem, så vil de kun bøje sig for sandheden. Når man læser de her tekster fra Koran og Sunna, så giver det mening. Så giver det mening, at vi ser mænd og kvinder, unge og gamle, der har skabt en revolution, som ingen har set med til historien. De trodser gevær, de trodser kampvogne, de trodser kampfly, de trodser bevæbnede soldater, der ikke har den mindste menneskelighed i sig. I mere end 200 byer i Syrien, fra Damaskus' forsteder til byen Dara i syd, fra Dara i syd til Deir ez-Zor i øst, til Al-Adhiqiyya i vest, til Homs og Hama i midt. Daglige demonstrationer, hvor det eneste, som befolkningen er bevæbnet med, det er de islamiske slogans, som vi har hørt fra demonstrationerne i Syrien om og om igen. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Og de havde gjort intet forkert, andet end at de havde iman på Allah den Almægtige, den som fortjener al taknemmelighed. Det er nu 11 måneder siden, at revolutionen startede i Syrien. Det startede den 15. marts i byen Dara, hvor den ene efter den anden demonstration gik i gang, hvor sloganet var klart og tydeligt, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Og uanset hvor mange moskéer, der blev bombet, og uanset hvor mange minareter, der blev væltet, og uanset hvor mange mennesker, der blev dræbt, så nægtede den her by Dara at bøje sig for al-Assad og hans elendige regime. Så fortsatte til byen Hama, hvor man kunne høre folk råbe, Nuridu Suriya Khilafa Islamia. Vi ønsker Syrien som en islamisk khilafa. Og den kom til byen Homs. Den mægtige by Homs, hvor vi har set demonstrationer, der kun bliver større og større. Vi så demonstrationerne i Homs, der blev ledet af målmanden for Syriens U23 landshold, målmanden Abdel Basit, der råbte i mikrofonen, O Allah, vi har ingen andre end dig. Og efter han vogtede målet for sin fodboldklub, så besluttede han sig for at vogte målet for revolutionen. Vi så billederne, hvor han fik folket til at give Allah et løfte, hvor over 10.000 demonstranter i byen Homs kollektivt erklærede, vi sværger ved Allah den Almægtige, vi vil ikke være tavse over martyrernes blod, vi sværger ved Allah den Almægtige, at vi vil beskytte vores kvinder, vores børn, vores brødre, vores lærte og vores martyrer til den allersidste bloddryppe. Vi sejrer eller vi dør, og Allah er vidne over det, vi siger. Og derefter erklærer de samme 10.000 demonstranter foran kameraerne, at sejren hverken kommer fra den arabiske liga, eller fra USA, eller Obama, eller Sarkozy, eller Erdogan, men at sejren kommer fra Allah subhanahu wa ta'ala. Og til sidst, under den samme demonstration, reciterede de samme 10.000 demonstranter de mægtige vers fra Koranen: إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسِ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Og når Allah sejrer, og erobringen kommer, og du ser menneskerne strømme til islam i flokkevis, så ihukom din herres navn og søg tilgivelse fra ham, til han er sandelig tilgivende. Det er meget let at sidde her i sikkerhed, tusinder af kilometer væk. Det er meget let at se tingene fra afstand og tro, at man vil være en modig helt, hvis man selv befandt sig i Syrien. Der findes i virkeligheden ikke noget lettere end at forestille sig sådan en ting. For det er altid let at være modig, når alt foregår på afstand. Men man vil aldrig kunne forstå befolkningens mod og styrke, uden man forstår, hvad der skete i Syrien. Inden revolutionen, der plejer mange mennesker at sige, at den syriske befolkning var en død befolkning. En stagneret og håbløs befolkning, der kun vidste, hvordan man snød og stjal fra turister. Men det er jo klart, at når et land i 40 år bliver styret med jernhånd, hvor man bliver kidnappet og smidt i et ørkenfængsel, bare for at kritisere Assad-familien, hvor spioner er spredt rundt i landet som insekter for at sprede frygt og paranoia i befolkningen, hvor muslimske forkynder bliver likvideret, så er det klart, at det eneste, der kommer ud fra sådan et land, det er historier om elendighed. Og de eneste personer, der promoveres i tv-kanalerne, det vil være elendige personer. Og det er de elendige personer, der styrer Syrien i dag. Revolutionen har varet 11 måneder, og i de her 11 måneder har det her elendige regime ikke skånet nogen som helst. Ingen er blevet skånet i Syrien. Moskéer er blevet bombet, minareter er blevet væltet, ubevæbnede demonstranter er blevet slået ihjel, folks hjem er blevet stormet af regimets soldater, den ene familie efter den anden er blevet udryddet. På nettet kan man finde videoer, hvor man kan se hele familier, der ligger døde i deres hjem på stuen. Billeder, hvor man kan se en lille pige, der ligger død i stuen, hvor hendes krop er fyldt med skudhuller. Og ved hendes hånd kan man se hendes mors hår, fordi hun blev skudt, mens hun holdt sin mor. Der er kvinder, der flygtede til flygtningelejre i Tyrkiet. De har givet anonyme interviews, hvor de har fortalt, hvordan regimets mænd stormede deres hjem og dræbte deres familier. Og nogle af dem fortalte, at de var blevet voldtaget. Men det var ikke det værste. Det værste var, at det foregik foran øjnene af deres familier. Der findes mange andre beretninger fra Syrien. Beretninger, som ikke vil blive nævnt i det her oplæg. Men beretninger, som muslimerne aldrig vil glemme. Beretninger som den, hvor en gammel mand og hans kone fik deres datter kidnappet. Og de ville ønske, at regimet havde dræbt hende i stedet for at kidnappe hende, af frygt, hvad hun ville blive udsat for. Og to dage efter finder de deres datter i en papkasse foran deres dør. De finder hende død. De finder hende nøgen og skåret i stykker. Det her er beretninger, som de islamiske kone aldrig vil glemme. Der er ingen officielle tal over, hvor mange der blev dræbt i Syrien. Fordi FN gider ikke længere til, hvor mange der bliver slået ihjel. Da tallet nåede til 5.000 dræbte, der sagde FN, at nu gider vi ikke til mere. Derfor har medierne i de seneste måneder gentaget, at mindst 5.000 er blevet dræbt. Men om det virkelige tal er 10.000, eller 15.000, eller 20.000, det er der ingen, der ved. Men for os muslimer, så er en enkelt muslim, der bliver myrdet, en muslim for meget. En dråbe muslimsk blod, der flyder, er en dråbe for meget, som profeten sallallahu alaihi wasallam siger: La zawalu ad-dunya ahwanu 'inda Allahi min qatli rajulin muslim. Sandelig, så hele verdens destruktion mildere hos Allah end drabet på en enkelt muslim. Men man må sige, at den her revolution for alvor har løftet sløret for befolkningens reelle natur. uagtet det syriske stats-TV viser, uagtet hvad andre mennesker tidligere har påstået, så har Syriens opstand bevist, at muslimerne i Syrien er lavet det stærkeste materiale, man overhovedet kan finde. Selv 40 års diktatur under al-Assad-regimet har ikke kunnet tæmme den her befolkning. Som digteren formulerede, تبقى الجواهر تحت الأرض جواهر. Diamanter er diamanter, selv hvis de er dækket af jorden. والأسود في قفص الحديد أسود. Og løver er løver, selv hvis du ligger dem bag et jernbur. السبع سبع وإن كلت مخالبه. En tiger en tiger, selv hvis du skærer dens klør af. والكلب كلب وإن قلته الذهب. Og en hund en hund, selv hvis du giver den en guldkæde på. Folk glemte, at en løve altid vil være en løve, og at en tiger altid vil være en tiger. Før sagde man, at syrerne var elendige. Før sagde man, at syrerne var et folk, der snød. I dag er de blevet helte og forbillede for hele den islamiske umma. I dag beundrer hele umma muslimerne i Syrien. I dag er alle muslimer stolte og beæret over at være en del af en umma, der udviser en så stærk iman på Allah subhanahu wa ta'ala. En så stærk iman på Allahs sejr, som muslimerne i Syrien har gjort. Jo mere de bliver bekæmpet, jo stærkere bliver de. Jo mere modstand de får, jo mere står de fast. Jo mere der bliver forsøgt at knække dem, jo stærkere bliver deres vilje. Men udover at opstanden har fjernet sløret over befolkningens reelle natur, så har opstanden også løftet sløret over andre. Den her revolution har afsløret fire parter. Den ene part, der er blevet afsløret, og det er ikke første gang, det er Vesten. Den anden part er Tyrkiet. Den tredje part er Iran. Og den fjerde part er selveste den islamiske umma. Jeg vil kort uddybe, hvordan de her fire parter er blevet afsløret. Men jeg vil også gerne sige, at grund til, at jeg har udladt den arabiske liga, de arabiske regenter, Rusland og Kina, det er fordi, det er tydeligt for enhver, at de har assisteret regimet. Og derudover, så er russernes rolle blevet stærkt overdrevet. Hvis vi starter med den første part, nemlig Vesten, så er de vestlige lande endnu en gang blevet afsløret, at de kun følger deres interesser. Uanset hvem, der måtte betale prisen, og uanset hvor mange mennesker, der måtte lede. For lad os sammenligne situationen i Syrien med situationen i Libyen. Hvordan reagerer Vesten i Libyen? Og hvordan reagerer Vesten i Syrien? Lad os kigge tilbage på opstanden i Libyen. I februar 2011, der startede revolutionen i Libyen. Og allerede i marts måned, allerede inden for en måned, så havde FN vedtaget en resolution om en flyveforbudszone i Libyen. Og den samme resolution sagde, at der skulle bruges alle midler for at forhindre drab på civile. Det er meget vigtigt, at I ikke misforstår mig her. Jeg prøver ikke her at kalde på Vesten, for de skal blande sig i Syrien, som de blandede sig i Libyen. Men jeg prøver at vise Vestens hykleri. Jeg prøver at vise Vestens løgne om, at de bekymrer sig for civiles liv. I Libyen gik der kun en måned, før en FN-resolution lå klar, og man sikrede en flyforbudszone. I Syrien er der gået 11 måneder, og ingenting er sket. I Libyen deltog Tyrkiet og den arabiske liga med militæret. I Syrien sendte de observatører, der ikke skal gøre andet end at observere massakrer. I Libyen vedtog FN en resolution for at etablere en flyveforbudszone. Og i Syrien fremlagde de en resolution, der skulle fordømme volden i Syrien. Det var alt. En resolution, der kun skulle fordømme volden i Syrien. Det var alt, hvad de kunne præsentere efter 11 måneders massakre og umenneskelige forbrydelser. Og så giver man Rusland skylden. Hvad er Ruslands skyld? At den stemte imod en resolution, der fordømmer vold i Syrien? Er det kun det? Men lad os antage så, at Rusland stemte for og ikke stemte imod den resolution. Hvad havde man så opnået? Så havde man opnået en resolution, der fordømmer vold i Syrien. Og hvad skal det hjælpe de uskyldige mennesker, der bliver dræbt hver eneste dag? Og så siger man, at USA udformede resolutionen på en måde, så Rusland ikke skulle nedlægge veto. fordi Rusland har våbenaftaler med Syrien. Hvis det er argumentet, jamen Rusland havde også våbenaftaler med Gaddafi. Hvorfor nedlagde Rusland ikke veto der? Svaret er simpelt, fordi der blev lagt pres på Rusland. Men hvor er presset på Rusland nu? Efter 11 måneder, så fremlægger amerikanerne en resolution, der skal fordømme vold i Syrien. Efter 11 måneder, er det her pres, er det her reelt ønske om at beskytte civile? Sammenlign det med måden, som Vesten presser russerne for at indføre sanktioner mod Irans atomprogram, hvor der dag ud og dag ind presses på, og det der er blevet gjort i flere år. Og for det andet, hvem har virkelig haft gavn af Bashar al-Assad? Er det Rusland eller er det amerikanerne? Hvem har høstet mest på Ba'ath-regimet i Syrien? I 40 år har regimet vogtet grænserne til Israel som en tro, lojal amerikansk hund. Så har al-Assad, både faren Hafez al-Assad og hans lige så forbandede søn Bashar al-Assad, det er dem, der har sørget for, at ikke en eneste patron er blevet affyret imod sionisterne i Golanhøjderne. Se alle de kampvogne og kampfly og krigsskibe, som regimet bruger på at dræbe sin egen befolkning. Hvor var alle de her kampvogne og kampfly og krigsskibe, da israelske fly bombarderede Syriens atomreaktor? Hvor var de hen da? Så igen stiller jeg spørgsmålet. Hvem har haft større interesse end amerikanerne af det forbrydelske Assad-regime? Og hvad med Irak-krigen, hvor Syrien fængslede og dræbte 100 mujahedin, der ville til Irak for at bekæmpe amerikanerne? Selv byen Halab, dens kendte sheikh, som blev likvideret af regimet, fordi han under fredagsbønnen kaldte til jihad i Irak. Så hvad har det her regime gjort, andet end at være en lojal amerikansk slave? Og når vi taler om vestens hykleri, så kan vi heller ikke undgå at tale om Danmark. Den danske udenrigsminister, han sagde for nylig, at Bashar al-Assad skal få en domstol. Det tog ham 11 måneder at nå frem til. Men har vi allerede glemt, at PET har været anklaget for et samarbejde med Syriens efterretningstjeneste? En muslim, der boede i Danmark, blev anholdt i Syrien for få år tilbage. Han blev tortureret i fængslet. Da han var i fængsel, så viste de ham billeder, der blev taget af ham i Danmark. Og senere har han sagt, at de billeder, der blev vist, blev taget af PET og sendt til den syriske efterretningstjeneste. Hans anklager imod PET er aldrig blevet afkræftet indtil den her dag. Og tværtimod må man sige, for Jacob Scharf, chefen for PET, sagde på et tidspunkt, meget tæt på, hvor den her begivenhed skete, at Danmark også skulle samarbejde med efterretningstjenester fra torturregimer. Den anden part, jeg vil komme ind på, der er blevet afsløret, er Tyrkiet. Og med Tyrkiet, så mener jeg Erdogan-regeringen. Og ikke det tyrkiske folk. Tyrkiets hær var historisk set en hær, der beskyttede de muslimske lande. Det var Tyrkiets hær, der beskyttede Palæstina fra jøderne under Sultan Abdelhamid. Og det var Tyrkiets hær, der bar islam til Europa. Tyrkiets hær, og det var selvfølgelig under den osmanske khilafa. Tyrkiets hær i dag er verdens tredje største hær. Og den største hær i hele NATO-alliancen. Den har et militærbudget på næsten 100 milliarder kroner årligt. Og en kombineret styrke på over 1 million soldater. Hvis Erdogan ønskede at bevæge hæren i dag, så ville regimet i Syrien vælte i morgen. Uden at overdrive. Og lad os huske på, at Erdogan og Abdullah Gül udskiftede hele den militære ledelse i sommeren 2011. Så de har fuld kontrol over hæren. Men Erdogan vil ikke bevæge hæren. Han vil hverken bevæge hæren for at skabe en sikkerhedszone i det nordlige Syrien, eller bevæge hæren for at vælte regimet, eller endda for at sikre en flyforbudszone. Erdogan vil ikke. Ikke fordi muslimerne i Tyrkiet ikke vil, men fordi USA ikke har givet grønt lys til Erdogan. Hvis USA giver grønt lys til Tyrkiet, hvis Washington sender signalet til Ankara, at nu er det blevet tid til, at de rykker, så vil Erdogan med det samme bevæge herren for at skabe en sikkerhedszone uden den mindste tøven, og så skal vi nok høre Obama rose Erdogan til skyen. Den tredje part, der er blevet afsløret, er selvfølgelig Iran. Iran støttede Bashar al-Assad fra den allerførste dag. Og Iran kaldte revolutionen for en konspiration. Og demonstranterne blev kaldt for terrorister. Bombardementerne af Homs og Dara og Lariqiyya blev retfærdiggjort, fordi de ifølge det iranske regime var rettet imod terrorister. Derudover så har der været masser af øjenvidner, der har set iranske soldater fra den revolutionære garde, der hjalp til med at dræbe folk. Den 12. november 2011, der blev 12 personer dræbt i byen Homs. I blandt de dræbte var broren til landsholdsmålmanden Abdelbaset Tarot, som jeg nævnte før. Abdelbaset lavede et interview med Jazeera den samme dag, hvor hans bror blev dræbt, og endda på det samme sted, hvor hans bror og 11 andre uskyldige blev dræbt. Foran kameraet, så tog han med hånden de affyrede patroner, der lå på jorden. De patroner, der var blevet brugt til at dræbe uskyldige demonstranter. Han samlede dem op og viste patronerne til kameraet, og så sagde han, det her er fra iranske våben. Men at muslims blod er billigt, der er ikke noget nyt, når vi taler om Iran. Om den muslim er afghaner eller iraker, om den muslim er kurder eller syrer, om han er shia eller sunni, så har det ingen betydning. Selv den iranske muslims blod er billigt i deres øjne. 4 af deres atomforskere bliver likvideret inden for de seneste 2 år, og regimet har selv beskyldt Mossad for at stå bag. Men ingenting har de gjort for at hævne drabet på deres egne atomforskere. Selv jødestaten Israel, selv den her dværgstat, havde reageret med det samme, hvis det var Iran, der havde dræbt 4 israelske atomforskere. Men fordi muslims blod er så billigt i deres øjne, så er det ikke overraskende, at Iran gør, som den gør. Jeg vil gerne slutte oplægget med at tale om den sidste part, der er blevet afsløret her. Nemlig den islamiske umma. Den islamiske umma er blevet afsløret i, at den stadigvæk mangler en beskytter. Den mangler stadigvæk en islamisk hær, der vogter den. Den mangler stadigvæk en khalif, der varetager den. Den mangler stadigvæk en islamisk stat, der beskytter den. Den mangler en stat, der handler på verset, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ. Og hvis de anråber jer om hjælp i din for islams sag, så er det jeres pligt at hjælpe. Den islamiske umma mangler en khilafestat, der forstår verset, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Muslimerne, mænd og kvinder, de er hinandens beskytter. Vi mangler en stat, der reagerer som profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Den muslim ved navn Amr ibn Salim, da den her muslim red fra Mekka, fordi hans stamme var blevet dræbt, mens de lavede salat. Han red fra Mekka til Medina, hvor han fortalte profeten, at Quraysh har hjulpet en kafirstamme ved navn Banu Bakr med at dræbe muslimer fra Khuza'a-stammen, mens de lavede salat. Hvordan reagerede profeten? Sendte han observatør for at observere massakrene? Tog han til New York for at tække sikkerhedsrådet om hjælp? Hvordan reagerede profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Profeten blev vred. Hans ansigt var fyldt med vrede. Og så slog han på sit ben. Han slog meget hårdt på sit ben og sagde, Nusirta ya Amr ibn Salim, Nusirta ya Amr ibn Salim, Nusirta ya Amr ibn Salim. Du vil blive støttet, O Amr ibn Salim. Du vil blive støttet, O Amr ibn Salim. Du vil blive støttet, O Amr ibn Salim. Profeten samlede den største hær, som araberne havde set, og så red han med den her hær mod Mekka efter begivenheden. Vi mangler en khalif, som Al-Mu'tasim, hvor en kvinde blev kidnappet af romerne, hvor der ikke var tale om forhandling eller tøven efter. Der var ikke tale om udsættelse eller forsinkelse. Om en måned sender vi en observatør. Om en måned til, så sender vi nogle flere observatører. Om en måned til, så sender vi internationale observatører. Om en måned til, så sender vi den til Sikkerhedsrådet. Der var ikke nogen udsættelse. Der var ikke nogen forsinkelse. Men der var tale om en krigserklæring til romerne. Enten løslader I kvinden med det samme, eller også sender jeg en hær, som starter fra hvor jeg sidder, og slutter hvor I sidder. Vi mangler stadig en oprigtig leder, som en Mu'tasim. En islamisk hær. Ikke den frie syriske hær, som ikke har andet at stille op, end at den har geværer foran Bashar al-Assads kampvogne og kampfly. Men en rigtig hær. En islamisk stat. En stat, der handler på verset, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger: وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا. Og hvad der er galt med jer, siden I kæmper for Allahs sag, mens de undertrykte af mænd, kvinder og børn, som kalder: O vores herre, få os ud af denne by, hvis folk er undertrykker, og bring til os en, som kan beskytte os, og bring til os en, som kan hjælpe os. Alhamdulillah.